Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо, шановні слухачі Світлого радіо. Сьогодні у нас у світлих гостях жінка, чиє життя спочатку, ну і завжди, і зараз, слава Богу, здавалося ідеальним. Сім'я, діти, добробут, все добре. Але саме в цій тиші виникло запитання, яке змінило все в її ставленні до життя і, відповідно, у її житті. Ми поговоримо про особисту зустріч із Богом і про надзвичайне чудо, яке сталося всупереч діагнозам лікарів. І це історія про те, як теорія стає живою силою тут, на землі. Тож я вам представляю, сьогодні у нас в гостях світла гостя пані Людмила Бендус. Вітаю вас.
Вітаю.
Дуже вдячна, що ви знайшли час, приєдналися, і наші слухачі, звісно, хотіли б познайомитися з вами. То я вас прошу, щоб ми краще зрозуміли от ваш шлях, яким ви будете ділитися. Давайте повернемося в той час, коли ви ще не знали Бога близько, так? Тобто у вас були постійно пошуки, очікування, але близько ви не знали. От якою була тоді картинка вашого життя? Яка робота, чим займалися, сім'я, в якому стані сталося знайомство з ним?
Насправді, я спокійно жила без пошуку Бога, років так орієнтовно до 28. Народилася в невіруючій сім'ї. Все, що я знала про Бога з дитинства, що його немає. І для мене достатнім аргументом був факт, що космонавти його не виявили, отже його немає і все. І тому і мені вдалося десь так до років 28 спокійно прожити з цією думкою. Життя було навіть прекрасне, можу сказати. У мене був чудесний, люблячий чоловік. А в нашій сім'ї росли дівчатка, добрі діти, які добре вчилися, завжди були слухняними. Тому мені, в принципі, не було в мене якихось потреб шукати щось, щоб щось змінити. Мені взагалі не треба було нічого міняти. Взагалі, все сталося раптово і несподівано.
Тобто запитання, чому виникло оце внутрішнє бажання шукати Бога, його немає. Воно просто так?
Ні.
Ні.
Я навіть маю відповідь, чому так саме не було. Пошуки Бога почалися з пошуків інших речей. Пошукам Бога передувало усвідомлення того, що, можливо, все те, в що я вірю і чим я живу, не відповідає істині. Я раптом десь років 25 збагнула, що все, що я знаю, на основі чого будую своє життя, мені нав'язали. І я прийняла це від людей, а якщо воно неправда, а якщо вони помиляються, я розуміла, що люди можуть щиро вірити в те, в що вони вірять, що вони пропагують, а однак це може бути помилкою. Тобто це почалося з цієї думки. Я почала аналізувати свою життєву позицію, свій світогляд, все, у що я вірю, всі свої думки і думати, наскільки правда, що я вірю в те чи інше. А потім почалися дивні речі коїтися. Почали коїтися в якому сенсі? Вночі я почала прокидатися і думати, ну, добре, якщо Бога немає, а якщо Він є? І я розуміла, я колись помру. Зараз я молода і здорова, до цього ще десятки років. Але ж такий час настане, тому що помирають всі. І коли я помру, коли мої руки от нерухомо лежатимуть на грудях, як лежать на грудях усіх покійників, де буду я? Адже я щось більше, ніж моя рука. Коли рука перестане рухатися, я ж не зникну, тому що я більше, ніж рука. Де буду я? І ці думки мене дуже, вкрай непокоїли. Я незадовго перед тим прочитала «Віднесені вітром» чи «Завіяні вітром». І так, як головна героїня цього роману казала сама собі, про це я подумаю завтра. Але наставало завтра з усіма викликами, і я геть забувала про свої нічні хвилювання. А потім лягала спати, і все повторювалося. І це тривало в мене орієнтовно десь тиждень часу, поки врешті-решт я не прокинулася одного ранку з чітким усвідомленням. Бог є, я його не знаю, і якщо я його не знайду, я пропала. Чому я думала, що я пропала, я досі не можу пояснити. Мене часто про це питають, бо за людськими мірками я була абсолютно порядною людиною. У нас була хороша, порядна сім'я, дуже добрі стосунки з чоловіком. Однак я розуміла, що цього всього недостатньо, що якщо я Бога не знайду, цього замало для того, щоб проводити вічність із Богом. Так почалися мої пошуки, які зайняли кілька років.
навіть те, що ви кажете, що кілька років пішло на пошуки, все одно це дивовижна історія, тому що вона реально свідчить про те, що написано в слові: «Стою біля серця і стукаю, чи не відчинять». Так? Я думаю, що ця мова звернення Бога до нас, воно навряд чи інше до когось іншого. Тільки хтось не може спати вночі, так, а хтось приходить до цього через страждання, через біль, в цей момент звертається до Бога, як може. Слава Богу, що вам не треба було нічого змінювати, що ви...
Насправді треба було кардинально...
Ну, так, я маю на увазі, що більш-менш у вас була ситуація нормальна. Ми зараз дійдемо до того, що чому Господь навчив. От... І що ви були, ну, дійсно відгукнулися на оці думки. Хто ви за професію, що у вас думки такі глибокі, не покидають вас і вночі, і зранку ви від них відмахуєтесь?
Я здобула фах вчителя-педагога, а потім журналіста, тому і багато років працювала журналісткою, і досі продовжую працювати.
Так, це професійно. Шукати відповіді – це професійно. Добре, коли ви вже зрозуміли, що вам потрібно шукати Бога, ви як журналіст, напевно, почали читати Біблію.
Перша реакція, перше враження від прочитання Біблії – дуже сильне розчарування. Я прагнула, в ті часи ще не так легко було десь її дістати, мені подарували. І коли я почала читати, вкрай розчарувалася. Я не побачила там нічого такого, що дає право цій книзі вважатися святою, унікальною, єдиною. Більше того, якісь бики дивні. Вже не кажу про те, що чоловік там родив чоловіка і все. І я буття прочитала кілька сторіночок, сама собі поставила запитання, як, якщо все людство налічувало 4 осіб, і Каїн убив Авеля і пішов в неіснуючу країну, Нод, де оженився з неіснуючою людиною, адже їх було тільки 4, то це незбагненно. І я закрила старий заповіт, почала читати новий, і чомусь мені, найперше я почала чомусь послання Павла до римлян. Я прочитала все послання і досі пригадую свої думки. Я сиджу і думаю, я людина з вищою освітою, я добре володію українською мовою, я працюю літературним редактором, я читаю текст, написаний українською мовою, і я геть нічого не розумію. Тобто це було таке перше подивування і розчарування.
Чесно.
Потім, коли я вже почала більше, вже значно пізніше, коли в мене відбулася така трансформація мого серця, я читала слово з іншим зовсім ставленням. Я розуміла, що це слово не людини, а Бога, але в мене було багато моментів, які мені вкрай не подобалися. Я просто Богові казала: «Боже, оце мені не подобається. Мені, я не знаю, для чого ти це залишив в цій книзі». Але мало-помало ці всі пазли ставали на місця, і сьогодні я дякую Богу за книгу книг, яка єдина може змінити життя людини, якщо її читає.
Ви зростали через читання слова. У вас був якийсь, ну, якесь було наставлення чи ще щось. Ви можете розказати про те, от як піднімалося це ваше пізнання, як ви прийняли хрещення, хрещення Духом Святим, як вам взагалі от відкрилося, для чого прийшов Ісус? Тобто ви почали занурюватися в слово, маючи ну, свій професійний дар, вивчати. Проте це ж духовні речі, які або відкриті, або ти будеш роками читати.
Дякую за запитання, воно дуже доречне, бо це все діялося в 90-х роках, початку 90-х років, коли все, що я знала про церкви, про віруючих людей, що Бог живе в греко-католицьких храмах. Я живу на Прикарпатті, де переважна більшість храмів у нас завжди були греко-католицькими, навіть не православними. Про існування якихось євангельських християн чи когось іншого я знала, що є якісь баптисти, які не зрозуміли чому, якщо вірять в Бога, чомусь не вірять так, як вірять ці нормальні люди. Вибачте, але я так думала. І, звичайно ж, я почала шукати Бога там, де єдино могла його знайти, в греко-католицькому храмі, який був близько біля нашого дому. І я стала дуже ревно шукати там Бога, дотримуватися всіх вимог. На всі служби Божі я ходила, вивчила їх на пам'ять, і коли якоїсь неділі мені не вдавалося піти, там, через хворобу власну, чи дітей, чи якісь, з якихось інших обставин, я вдома всю службу Божу говорила. І водночас читала Слово. І це тривало час, тому що чому в мене це зайняло кілька років? Я вже говорила про те, що я боялася завжди прийняти лже істину від людини, яка щиро переконана, що це істина. Тому мені потрібно було переконатися, що це справді Бог. І я ревно дотримувалася всіх вимог. Ми з чоловіком взяли шлюб в греко-католицькому храмі, оскільки доти ми були тільки офіційно зареєстрували шлюб, як то зазвичай можна було в той час. Але я продовжувала читати Слово, і в мене виникало якесь невдоволення, щось мене почало турбувати. Я побачила на дверях храму, який я відвідувала, оголошення, що для того, щоб отримати відпущення всіх своїх гріхів, потрібно щонеділі ходити до церкви на службу Божу, виконувати, робити добрі діла і молитися. Я це все робила, але думала, невже цього достатньо? І якось під час служби Божої я зловила себе на думці, що я мені вже нудно, і я стою і думаю, ще зараз буде оце, зараз оце проспівають, оце скажуть, і вже буде кінець, і можна буде йти додому. А потім сама з собою почала розмовляти і думати, а хіба Богові треба, щоб я отут тілом перебувала тут, а думками я вже вдома, де я вже готую борщ? І взагалі, для чого йому, коли я говорю незрозумілі слова, молитви, яких сенсу важко було збагнути, і досі їх не розумію, хоча я знала їх на пам'ять, бо вони були такою старою церковнослов'янською мовою. І тут раптом до мене приходить запитання, просто воно пронизало все моє єство. Якщо для того, щоб спастися, потрібно робити оті всі речі, про які я вже сказала, для чого Бог Отець послав на землю Ісуса вмирати такою ганебною смертю, тяжкою смертю на Христі? Воно мене так стривожило, що я після служби підійшла до священника і запитала, чи достатньо того робити, щоб спастися? Так, достатньо. А для чого тоді прийшов Ісус? А він мене запитав, чого ви таке питаєте, жінко? Звідки ви взагалі таке взяли? Я кажу, ну як? Ну я читаю Біблію. А він мені каже, не читай Біблію, це для священників. Ходи, роби те, що тобі кажуть, і цього достатньо. Я зрозуміла, ні, тут щось не те. І врешті-решт вирішила на службу Божу не ходити, просто вдома читати Писання і молитися. І так, читаючи Слово, Бог крок за кроком мене вів, відкривав мені ті речі, і щодо хрещення Духом Святим, я дочиталася в Біблії про те, що це є. Я дослідила це питання в Біблії. Читала, я хочу сказати, одразу ж кілька перекладів. Я трішки володію англійською, тобто я читала англійську Біблію, я вже дістала. Я володію польською мовою, паралельно читала польською мовою і порівнювала ці місця, досліджувала їх. Побачила, що є така річ, таке явище, як хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Почала молитися до Бога про це, і він мене хрестив. Я отримала це хрещення, і фактично наступного дня, бо я Бог хрестив мене Духом у суботу. Наступного дня я була вже на зібранні у домі молитви християн віри євангельської, оскільки на той момент я вже знала, що це зібрання людей, які практикують молитву іншими мовами. Так все й почалося.
Ви сказали, що це хрещення Духом Святим відбулося на ваше бажання, на ваше розуміння, і це не було в зібранні, це було просто ви були сама.
Більше того, я доти жодного разу не чула молитв Духом Святим, тобто молитв іншими мовами я не чула. Все, що я знала про них, я бачила їх у Біблії.
Ви можете поділитися, що ви відчули в цей момент, коли стало відбуватися те, чого ви не знали, те, що ви ніколи не чули? Чи була підтримка у вас на той момент якась?
Ну, по-перше, я нікому не зізнавалася про це, тільки мій рідний брат, ми з ним якось так паралельно читали, знав, що я про це молюся. Я молилася, дуже добре пам'ятаю, в мене така історична пам'ятна подія, 8 травня я почала молитися про хрещення, 22 червня отримала це хрещення. Чому я так довго молилася? Це не обов'язково так довго молитися. Я почну з кінця. 22 червня я на себе на кухні вдома готувала обід, бо в нас працював майстер у ванні. Плитку, здається, ставить, чоловік там з ним допомагав, а я готувала обід. Готую, мішу тісто і думаю, сьогодні знову буду ввечері молитися про хрещення Духом Святим. Наступна думка, чому ввечері? Я можу помолитися про це зараз. Наступна думка, я взагалі неправильно молюся. І я проаналізувала свою молитву, як я говорила з Богом. Господи, я бачу в Слові Твоєму, що є ця річ, Ти хрестиш Духом Святим і даєш ознаку інших мов людям, які щиро вірять в Тебе. І я буду молитися і рік, і два, і 10, і я вірю, що Ти мене хрестиш. І я раптом зрозуміла, я молюся молитвою невірства, а не молитвою віри. Я не вірю, що Бог мене хрестить, тому що я йому даю час, термін. Спочатку рік буду молитися, потім два, а потім аж 10. Але ж він може хрестити мене вже, мені не треба чекати жодного року. Я сказала, Боже, пробач мені. Я молилась молитвою невірства. Я вірю, що ти вже мене охрестиш духом. І ріки живої води підніметься з мого єства, як ти сказав в слові своєму. І мій дух прославлятиме тебе, Господи, мовою, яку не розуміє ніхто, тільки ти. І наступної миті я заговорила іншими мовами. Це може зрозуміти тільки людина, яка це переживала, тому що мій розум не брав участі в тому процесі. Я наче збоку сама слухала, як я говорю. Я не могла зупинитися. Це був такий потік. В той момент я почувалася настільки щасливою, як доти я почувалася щасливою, лише коли повірила, що Бог мене спас. Рідні, як зреагували, чоловік дещо злякався, бо він зайшов до кухні, побачив, я заплакана, дивно виглядаю. Він мені, що сталося? Я йому кажу, дорогий, Бог мене щойно хрестив духом. Я молюся мовами, він мені сказав, іди проля, полежи трішечки. Це все буде
відійди
добре.
Відійди з
буде
цього добре. Найсвятішого місця в нашому домі.
Він так налякався, якби трішечки. Але я зателефонувала до брата, згодом каже йому, слухай, я Бог хрестив мене Духом Святим. І брат, який мене підтримував, ми разом читали вже, мені сказав фразу, яка характеризує суть людини. Він мені сказав, не може бути. Я йому кажу, а точно? Питає мене, а ще можеш молитися? Я йому кажу, я не знаю, зараз перевірю. Поклала слухавку, побігла вже в спальню, стала на коліна, молюся. Точно? Можу? Телефоную до нього і кажу йому, слухай, можу ще говорити. І він це так захотів, що наступного дня Бог охрестив і його. А згодом і наших дівчаток, до речі, чоловік вже був останній в тій черзі.
Це надзвичайно. По-перше, це про те, що Бог всюди сущий. Що навіть... Ви не були в якомусь особливому місці біля особливих людей, ну хіба що біля особливих вареників.
А, так. Ніхто не став, руки на мене не клав. Тобто в мене не було.
Тобто нема взагалі ніяких умов, тільки особисте бажання. І знаєте, оце ваше відкриття, яким ви поділилися, що ви усвідомили, що Бог зараз є. І все, що Він має для нас, Він зараз має. Це... Таке відкриття, ну, іноді здається, коли чуєш такі речі, особливо особисто, коли тобі відкривається, ти думаєш, ну все, більше нічого не треба для життя. Якщо ти це усвідомив, то більше нічого не треба для життя. У вашому житті на той момент було двоє доньок. І я знаю, що згодом сталося чудо. Як це відбулося, розкажіть. І от, знаєте, саме у світлі того, що вам вже було відкритим, про те, хто для вас Господь, хто для вас оцей Отець, який створив, полюбив і веде вас по життю. Як ви молилися про те, чого чекали? І розкажіть, що це було.
Так, у нас було двоє дівчаток, ще одна дівчинка, ще одну дівчинку ми прийняли в свою сім'ю, тобто три донечки у нас. Але я з малку... Мріяла про синочка. У нас в сім'ї двоє, нас двоє сестер і брат. І якось я розуміла, що в кожній сім'ї мають бути доньки і сини. У нас синів не було. Я завжди хотіла хлопчика. Але на моє бажання зупинила жорстока реальність. Хвороба, певні проблеми з здоров'ям чоловіка, а потім і мої, унеможливили народження дітей взагалі. Мені сказали, що дітей у мене практично вже, напевно, не буде. Чоловікові сказали про це ще раніше.
Це скільки вам було років, що вам таке повідомили?
Мені було вже 34, десь орієнтовно так.
Ну, це зовсім рано.
Ну, сказали, ну, у мене були проблеми зі здоров'ям, чоловіка теж були відповідні проблеми. Йому ще задовго до У нас була тільки одна дитина, їй, здається, був рочок, і ми сказали, що в нього проблеми будуть з народженням, що в нього дітей може більше не бути, а про синів сказали, навіть не думайте, забудьте. І я розуміла, роки йшли, я розуміла, сина немає, і, напевно, мені доведеться з цим змиритися. Я пригадую, коли мої подруги, в кожної з них були сини, і вони розповідали, я кажу синові, сину, синочку, а я думала, я ніколи нікому не скажу сину. Звичайно, розуміла, дівчатка вийдуть заміж, будуть діти, але це ж не те. Це ж будуть дорослі сини, а нікого маленького я не візьму на руки і не скажу
ми
синочку.
Ми так часто оці плани, знаєте, як плани дотику до Божих досконалих, так. Да? Ну добре, буде ось так. Ніколи не знаєш, так. Ну от ніколи не знаєш, чи тобі стояти і тиснути все ж таки на максимум, чи погодитися з тим, що зять буде сином. Як ви вирішили все ж таки молитися за синів?
Ну, насправді, я думаю, Бог мене до цього спонукав, тому що я вірю, що Бог має план для життя кожної людини і вміє людину скеровувати своїми шляхами. Головне, щоб ми його почули і послухалися. Угу. У мене був цікавий досвід, я вже працювала в редакції обласної газети, і в наше місто тоді приїхав перший екстрасенс. Зараз екстрасенсами нікого не здивуєш, а то була дивина. До нього на прийом приходили люди, і там чинилися справді якісь реальні чудеса зцілення. Я не пригадую, скільки коштував один сеанс, там 5 хвилин той сеанс займав, але пам'ятаю, що він вартість дорівнювала вартості моєї зарплати, величині моєї зарплати. У мене була непогана зарплата. Скільки це в цифрах не пригадую, але пам'ятаю, що один з моїх колег отримав доручення взяти в нього інтерв'ю. Ми з ним працювали в одному кабінеті, і от прийшов той пан, вони з ним розмовляють, а я займаюся своєю роботою, краєм вуха слухаю. Це був момент, коли я ще не ходила в Євангельську церкву, але вже дуже наполегливо читала Біблію, вже починала розуміти її, тому що Господь вже був моїм паном, спасителем, Богом і вів мене своїми дорогами. І ось я працюю, краєм вуха слухаю, і раптом чую, як той добродій відповідає на запитання, що цей дар, яким він от працює, він отримав від Бога. І я сказала, перепрошую, що втручаюся, але якщо ви впевнені, що Бог вам дав цей дар, чому ви за нього берете гроші? Адже ж в Слові Божому написано, даром отримали, даром давайте. Він спершу знітився, почав пояснювати, що, мовляв, мені теж треба за щось жити. Я йому кажу, ну, звичайно, але не так багато брали б ви. Люди не мають стільки грошей. І тут він зупиняється, дивиться наче крізь мене і каже, я все про тебе знаю. Я можу тобі зараз назвати дату твоєї смерті. Я йому сказала, стоп, я зупинила його. Я не хочу знати дату своєї смерті. Моє життя і моя смерть в руках Господа, в якого я вірю, мені цього достатньо. І тоді він подивився на мене і сказав, ти хочеш сина? В тебе ніколи не буде сина. Це мене просто зачепило до глибин серця, бо справа в тому, що ніхто не знав, що я хочу сина. Тільки я і Бог. Я навіть чоловікові не зізнавалася, бо не хотіла йому додавати якогось болю, його звинувачувати. Про це не знав ніхто. Я так пригадую, йшла додому і думала, що це таке? Хто цей чоловік? Хто мені це говорить? Але водночас тривали інші події. Мені дуже неприємно це говорити, але я мушу зізнатися, я хочу бути дуже відверто з усіма слухачами і глядачами. В мене було в житті момент, за який мені сьогодні дуже боляче. Я дякую Богу, що мене простив, але в мене була така ганебна реальність, як аборт. Мене мало виправдовує той факт, що я не знала, що це таке, бо коли він стався в моєму житті, все, що я знала, це легке вирішення складної проблеми. Це абсолютно мова не йшла про якесь вбивство, тому що це була якась цятка, плід, оце слово плід придумали не випадково. Це зовсім не людина, але якраз в ті роки в нашому місті почався рух лікарів проти абортів. І мені дали завдання взяти інтерв'ю в одного з лікарів жіночої консультації. Я пішла, і під час розмови з ним я збагнула, що це таке і що я зробила. І я пригадую, я повернулася, це вже було після тієї розмови з тим екстрасенсом. Я повернулася в редакцію, пізній вечір, нікого вже не було. Що було добре, бо я плакала так, що просто я не могла зупинитися. Мене тоді думки так атакували, я розумію тепер звідки. Я так хотіла сина, можливо, я сама своїми руками дозволила його вбити. Сама його вбила своїми руками. І пригадую розмову з Богом. Я сказала: Боже, я каюся щиро, я каялася в тому вже не раз, і ще знову і знову каюся. І я вірю, що ти мені простив, бо ти в слові своєму кажеш, що кожному прощаєш, хто щиро кається. Але я сама не можу собі простити, Господи. Допоможи мені себе простити. Дай мені сина. Син буде для мене, от я з такою відвагою його тоді про це попросила, син буде для мене от нагадуванням про твою неймовірну любов, про твоє всепрощення, про надію, яку ти даєш кожній людині, як би низько вона не впала. І оце десь минуло, дуже трохи часу минуло, можливо, десь якихось кілька місяців. Протягом тих кількох місяців я була хрещена Духом Святим і, власне, почала ходити на зібрання в Євангельську церкву. І ось якось я молюся до Бога ввечері, молюся мовами, і руками я лягаю мені на живіт, і я розумом думаю: жест вагітної жінки. Минає кілька днів, я відправляю чоловіка на роботу і кажу йому: готуйся, тато, в нас буде Павлик. Він мені каже: звідки ти знаєш? І я йому відповідаю: я не знаю, звідки я знаю, але я точно знаю, що у нас буде Павлик. В мене було якесь таке, от я розуміла, Бог мені відповів на ту мою молитву, Бог дав мені сина. Я просто літала, не ходила в ті дні, а потім почалися страшенні переживання, в мене почалася кровотеча. Я пішла до того лікаря, в якого я брала інтерв'ю, він подивився мене і сказав: Бог дав, Бог взяв, гріха не маєш, коли все скінчиться, бо термін маленький, прийдеш, я ще перевірю, чи не треба там дочистити дещо. Я пригадую, як я йшла додому з відчуттям, що в мене помирає дитина. Уся різниця між тими трьома, які були вдома, і цим, який в лоні, полягає тільки в тому, що це дитя таке маленьке, що я ще не можу взяти його на руки. Але це дитя, я вже знала ім'я цієї дитини. Я розуміла, що такого, як він, не було, немає і не буде ніколи, ніде. Це унікальна Божа дитина. Я прийшла додому і пішла молитися, і я пригадую, вигливала Богові свій біль і раптом пригадала цю молитву, коли я казала: Боже, допоможи мені простити собі, дай мені сина. Я підвелася з колін і сказала: Боже, я розумію, не ти в мене хочеш забрати це дитя. Ти дав мені не для того, щоб я навіть не могла взяти його на руки. Це не є той доказ, про якого я тебе просила. Господи, я віддаю це дитя в єдине місце у Всесвіті, де воно буде в повній безпеці, в руки твоєї благодаті. Я виношу це дитя, народжу і виховую його для тебе. Господь відповів на це прохання. Настав час. У нас народився хлопчик, який для мене був яскравим свідченням, Божим знаком, Божим доторком до мого життя. І я зрозуміла, що Бог має план на життя кожної людини, але диявол теж має план. Все залежить від того, чий ми план приймемо. Минуло трохи часу, і в нас народився другий хлопчик. І я згадала оте слово: ти хочеш сина, в тебе ніколи не буде сина, сказав ворог. Бог дав двох синів. Цим, показуючи свою всемогутність, свою велич, свою любов до кожної людини. І найкраще рішення, яке може прийняти кожна людина на землі, вибрати Божу дорогу, Божий план для свого життя.
Дякую вам, пані Людмило. Знаєте, так хочеться, щоб оці слова натхнення і відкриття, якими ви поділилися, щоб вони повторювалися і повторювалися в наших серцях, тому що в цьому є сила, ну, дійсно, життя посеред цих складних обставин, посеред безлічі особистих запитань, з цими запитаннями від ворога. Оце розуміння, шановні слухачі, я просто хочу, щоб ви собі десь запам'ятали це запитання, яке варто собі ставити: хто до мене промовляє? Якщо ви розумієте, що слово, яке йде, воно йде проти життя для вас, то це не від Бога. Бог не приходить зі звинувачуванням, Бог не приходить з докорами, Бог приходить з рішенням і з благословенням. І я вам дякую, пані Людмила, за те, що ви... Дякую Богові за те, що ви відгукнулись колись, і за те, що ви ділитесь, продовжуєте всіми способами ділитися з людьми свідченням Божої слави, тим, як Господь стукає, любить і кличе кожну людину. Тому, шановні слухачі, якщо ви той, хто відчуває, що це інтерв'ю, що це свідчення, це ще одне нагадування, це ще одне повторення тієї думки, щоб ви відгукнулися на Божий поклик, відгукніться прямо зараз. Відгукніться і помоліться разом з нашою гостею. Я вас попрошу, пані Людмила, помоліться молитвою навернення. Ця молитва називається «Молитва народження згори». Просто прийміть. Відгукніться на оте повторення, яке якимось чином дивовижним у вас житті відбувається. І ми сподіваємось, що ви теж колись засвідчите на Світлому радіо «Еммануїл». Будь ласка, пані Людмила.
Дякую. Я буду розмовляти, дорогі друзі, з Господом від вашого імені. Так, наче ви зараз звертаєтеся до Нього. І хай це знайде відгук у вашому серці. Добрий Боже, дякую тобі за дихання і життя, яке ти дав мені одного разу. Прости, Господи, за те, що не завжди цінували тим даром. Прости, Господи, за те, що ти не був у нашому житті тим, ким ти маєш бути – Господом, Паном, Спасителем, Владикою. І сьогодні, в цей скрутний час, для кожної людини, яка не знає Бога, я вибираю стати твоєю дитиною. Я вибираю дорогу, яку ти проклав для мене до закладень світу. Дорогу, яка здатна провести крізь всі скрутні обставини і привести на небеса в царство любові, миру, тепла і вічної надії і віри. Я каюся, Господи, перед Тобою всіх гріхах, якими засмучувала Тебе досі. Прости, прийди в моє життя. Я приймаю Твоє спасіння. Я приймаю Твою жертву на Голгофі, якою Ти заплатив за кожен мій гріх. Я дякую тобі за те, що ти заплатив ту ціну, яку ми не могли платити, Господи. І твоя ціна достатня для того, щоб зараз, прийнявши твоє спасіння, всі люди, які це зробили, можуть жити в оновленні, в святості, в чистоті, в вірі і в надії, що наше життя в твоїх добрих, люблячих, міцних руках і наша надія на тебе ніколи нас не засоромить. В ім'я Ісуса молюся. Амінь.
Амінь. Дякую вам. Нагадую, що з нами в гостях була пані Людмила Бендус, і ми дякуємо, що ви були з нами, шановні слухачі. Я Світлана Горлушко, прощаюся з вами до наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого радіо «Еммануїл».
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!